тук е целият управителен съвет, без дежурните, които останаха в банката, за да вършат основната дейност. Така че, благодаря още веднъж. Уважаеми дами и господа, Българската народна банка е доста взискателна в ежедневната си дейност. Това важи и за нейните публикации. И поради тази причина ще се постарая накратко и да кажа нашите виждания по отношение на положителните идеи на становището, изготвено от Икономически и социален съвет, както и да отправя някои конструктивни критики, които трябва да бъдат взети предвид, когато се говори публично. Считам, че най-положителното е самото становище, че го има, тъй като, както каза и господин Бранков, не само показва гледна точка, но статута на и работата на Икономическия съвет е такъв, че трябва да убеди на практика всичките групи, представени в нашето общество. И работодатели, и синдикати, кооперативни организации, представители на пенсионери, потребители и така нататък. Много накратко ще се спра на три идеи, които считаме ние като Централна банка, че са важни и хубаво да бъдат вземани предвид за напред. Едва ли фискалният борд толкова лесно ще се случи, така както си го представят и в Икономически и социален съвет, и някои политически сили в парламента, тъй като това е система от правила, която изисква много по-задълбочено обсъждане и разработване. Но така или иначе, ние като макроикономическа институция винаги сме подкрепили да има строга фискална дисциплина и предсказуемост в нашата икономика. Съответно, искам да обърна внимание, че фискалното правило на Европейския съюз, залегнало в пакта за стабилност и растеж, не е 3% дефицит, а по-скоро 3% дефицит с изключение. Той казва за, така призовава страните, задължителен за страните да формират балансиран бюджет или излишък в рамките на икономическия цикъл. Считаме, че много точно попадение в становището, което изразява Икономически и социален съвет по отношение на образователната система. Искам да взема отношението, и като Централната банка също е работодател. И все по-неприятно ми става, когато идват на конкурси колеги от току-що завършили или наскоро завършили, и все повече печелят наши колеги, които са завършили в Германия, в Франция, в Холандия и така нататък, и все по-малко печелят наши колеги, които са завършили в наши висши учебни заведения. Тоест, ако мога да преразкажа идеята, която ние подкрепяме, е образователната система наистина да се развива не заради самата образователна система и заетостта на съответните преподаватели, административен персонал, а наистина, както се препоръчва от Социално-икономическия съвет, да се развива, за да може да доставя кадри на работодателите и за целите, за стратегията на нашето стопанство. Също много важно е да се предприемат стъпки реални по отношение на обхващане на тези неравностойни групи, групи в неравностойно положение, както от малцинствата, така и от мнозинството, тъй като ясно е, че ако сега не се харчат пари за тях, за тези групи, утре тези деца, станали вече възрастни, те ще бъдат или безработни, за които държавата трябва да плаща, или ще трябва да плаща на правоохранителните органи, за да се справят с тях. Така че много по-евтино, както обръща внимание Социално-икономическия съвет, да се инвестира сега. И не на последно място по важност, казах го и миналата година, когато бях поканен отново от президента на Република България, за нас е изключително важно като страна да имаме последователна политика, да имаме политическа стабилност, тъй като каквито и да са мерки и стратегии, без политическа стабилност те просто увисват във въздуха. Това го виждаме навсякъде, най-наблизо това е съседна Румъния. Така че е много важно да имаме и стабилност, но да имаме и последователност. Не можем винаги с всеки електорален цикъл да започваме от начало и да пишем от начало и от начало стратегии, така че според нас това също е много важно като идея, залегнала в становището на Социално-икономическия съвет. Накратко, нашата конструктивна критика или препоръки, които са господин Дулевски към вас, са свързани по-скоро с така малко срамежливо, бих казал, негативния контекст, така в който се поставя валутния борд. Едва ли не, че валутния борд така е възпрепятствал развитието на икономиката. Господин Бранков в своето изложение каза, нали, че е направил страната много чувствителна към чуждестранните инвестиции. Колеги, без валутния, преди валутния борд нямаше чуждестранни инвестиции. И валутния борд е една от тези така, предпоставки, за да има много сериозни инвестиции, не само от чужбина към страната, но инвестиции на самите субекти в Република България. Така че валутния борд винаги е бил и ще продължи да бъде фактор на стабилност, на предсказуемост, на предвидимост, която е изключително важна за нашата икономика. По отношение на банковата система също така има малко небалансираност. От една страна се твърди, че това е достижение, стабилността на банковата система и на финансовата като цяло, без която, разбира се, не можем да говорим за никакви други стабилности, ако мога така да се изразя. От друга страна, така, има твърдения, които не почиват на фактите, не са подплатени с реални факти. И ако има време до 1,5, има достатъчно хора от Централната банка, които могат да дадат много, много, много анализи, цифри и факти. Аз само ще повторя това, което между другото и господин Дулевски спомена в изложението си, че България е една от 8-те страни, мисля, че бяха 8, в които единствено като изключение от общото право в Европейския съюз, до ден днешен няма похарчен 1 лев на българския данъкоплатец. Напротив, българската банкова система беше и е фактор на стабилността, фактор за решаване на проблемите. Тя не е част от създаването на проблемите и затова не трябва просто по метода копи-пейст това, което се говори във Франция, в Германия, особено в англосаксонските страни, да бъде копирано, когато се говори за нашата система. И към днешна дата, независимо от трудностите в икономиката, системата е жизнеспособна, добре капитализирана, над 18% е капиталът адекватност, при стремеж на западните общества да капитализират банките си до около 9-10%. Обръщам внимание. Системата ни покрива всички изисквания на база от 3, които все още се чудят как да бъдат смекчени и да бъдат въведени евентуално от 2019 година. Обръщам внимание. И като ликвидност също седи добре. Също така, трябва да сме внимателни, когато говорим за регулативен комфорт, осигурен регулативен комфорт. Едва ли точно за България може да се говори това нещо? Тъй като, ако има такъв комфорт, той не е в България. И по отношение на банковите регулации, ако щете дори по отношение на защита на потребителите. Една тема, която напоследък много се спекулира с нея. Нареце регулативната рамка и за потребителите. Други въпроса, нали, кои институции как прилагат тези рамки, главна по линия защита на потребителите, а пък и самите потребители колко често използват тази си част не за поставка на шапката, а за да гледат и да мислят по въпросите, които се дискутират. И третото, което също искам да обърна внимание, е за така наречената неразвита, изостанала инфраструктура на банковата система. Това няма нищо общо с истината. Аз тук искам да попитам някой от вас, имам ли такива случаи да отиде в банка, да поиска някакъв вид услуга и да не му бъде предложена. Различно от това, което се предлага навсякъде в Европа и в света, казва госпожа Маринова. Не само това, по отношение на платежните системи, които извършихме така много работа през последните 10 години, нашата икономика и нашата банкова система се оценява от Европейската комисия и от ЕЦБ като изключително високо ниво спрямо европейското. Тоест, когато се говори за инфраструктура, не би трябвало да се меша състоянието на пътната инфраструктура в страната с банковата инфраструктура. Има голяма разлика между тези две инфраструктури. И накрая, ако позволите, господин Кънев, като водещ, искам да обърна внимание върху така наречените макроикономически дисбаланси, което е изключително важен въпрос и можем сами да влезем в клопката. Тъй като президента господин Първанов обърна внимание, че е хубаво да се стремим към някакъв количествен показател като 60% от брутния вътрешен продукт от средното за Европейския съюз и вие в вашето становище, но аз искам да задам въпроса как, господа, виждате достигане на средното ниво без дисбаланси. Ами България може да расте само ако има инвестиции, в това число и местни и чуждестранни. Като има чуждестранни инвестиции, това го видяхме много ясно пред последните години. Колкото по-високи са чуждестранните инвестиции, толкова по-голям е дисбаланс. Например, по текущата сметка, растежа на кредитите и така нататък. И обръщам внимание не за да споря тук, а защото наистина напоследък отново има течение в Европа, включително споделено от Европейската комисия, с която да се пенализират, да се наказват едва ли не страните, които имат така наречените дисбаланси. Както има процедура по прекомерен бюджетен дефицит, в момента се предлага да има и процедура за прекомерни дисбаланси. Няма как България, Румъния, Унгария, всички страни, които са нови членове, докато не достигнат някакво средно ниво, да няма дисбаланси. И поне ние не трябва да оговорим това нещо и не трябва да се съгласяваме, тъй като много добри идеи от Европа, които идват, са добри, но не всичко, което идва от Европа, е в интерес на България. И аз съм участник в различни работни групи и комитети, колегите и от ръководството и експерти и така нататък, и много често виждаме как интересите на Германия не са интересите на България. Интересите на Унгария не са интересите на България и така нататък. Тоест, трябва да бъдем много внимателни, тъй като тези дисбаланси, особено когато става въпрос за така наречените външно-икономически дисбаланси, са точно във връзка с този процес на догонване и те до голяма степен се самоликвидират. Това, което говорим от много години в Централната банка, в нашите спорове с фонда, с Световна банка, с други, на практика го виждаме. Дисбаланс 25% дефицит по текущата сметка вече е по-добър от някои страни от Европейския съюз. 2,5%. Дисбаланс 62% растеж на кредита вече е около 1,8% на средногодишна база. И така нататък. Тоест, и това ми е, уважаеми господин президент, и меседжа, внушението, с което искам да завърша, че винаги трябва да гледаме в рамките на общото, гледаме и нашето частно, като интерес на страната. Благодаря.